слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З експертом програми «Міжнародна і внутрішня політика» Ігорем Тишкевичем говоримо про особливості протестних настроїв в Білорусі. Вітаємо вас, пані Ігорю.
Добрий вечір.
Отже, якщо говорити зараз про протести у Білорусі, от чим відрізняється ситуація від України 2014 року, з якою зараз постійно ці протести порівнюють, да? І ядро цих протестів чи змінилося, і наскільки змінилось взагалі протести у Білорусі за от останні роки?
Ну, якщо говорити з точки зору таких загальних і структури протестних груп, то в чомусь це схоже, тому що в Білорусі і вибори, і протести вони стали можливими після того, як політизувався міський середній клас. Це в Білорусі це біля мільйона осіб разом з родинами. Це люди саме, які зробили себе самі. Це представники не лише IT-сфери, це представники і нового бізнесу, саме бізнесу технологій і знань, і він в Білорусі в певну міру розвивається. Останні 10 років ці люди, вони жили от в Білорусі, я почув дуже гарне визначення цієї системи внутрішньої політики економічної міграції. Це означає, що влада створила для них таку собі резервацію, в якої нормальні умови для бізнесу, в якому можна комфортно існувати, натомість ці люди не йдуть в політику. Але 20-й рік він світова економічна криза, і комунікація влади по коронавірусу, вона змусила цих людей активізуватися і задавати політичні запитання. І влада не має засобів комунікації, вона не вміє комунікувати з цією групою, і відповідно саме з точки зору ядра протестів низького середнього класу, це в чомусь схоже з України 13-го року, а також це схоже з України 19-го року. Бо нагадаю, що те, що низький середній клас, він не став частиною політичної системи України, в першому турі 19-го року він став базовим електоратом Зеленського, і саме ці люди подарили Зеленському другий тур. І в Білорусі відбувається те саме, інша справа. В чому відмінність? Що в Білорусі на протестних настроях, які були природніми, прогнозованими, спробували зіграти одразу три політичних проєкти. Це проєкт Тихановський, проєкт Бабарика, проєкт Цепка. Кожен з них спробував апелювати до свого сегменту виборців. Частково ці штаби об'єдналися формально, але реально за 4 дні до виборів, фактично відбувся розкол, тому що Цепкали, вони почали вести власну кампанію, і навіть Вероніка Цепкала, вона зникла з об'єднаного штабу. Марія Калівська заявила, що наступний крок – це політична кампанія, а Світлана Тихановська, яку використовували просто як прапор, вона залишилася як прапор. І в результаті сьогодні ми маємо протести здебільшого анархічні, хаотичні, без суб'єкта, який цими протестами не стільки керує, скільки хоча б координує. Це означає, що навіть якщо влада захоче вести переговори, то суб'єкта з іншого боку немає. Я дуже раджу подивитися сьогоднішні, скажімо так, інтерв'ю з пані Тихановською. Вона не є таким суб'єктом, іншу відповідальність на себе брати не бажають. І це виклик як для опонентів білоруської влади, так і для самої влади, бо мільйон осіб, мільйон виборців, які знаходяться поза системою комунікації, поза політичною системою, якщо цей кризис не закінчиться трансформацією системи, то в такому разі починає тріщати по швах вся держава, всі державні інституції. І саме тому я вважаю, що на ближчі тижні три протести будуть продовжуватися. Влада на першому етапі буде збивати їх репресіями, а надалі буде пауза декілька місяців. Після почнеться процес трансформації самої білоруської системи. Це не означає побудову демократії, але це буде спроба в певну міру вбудувати тих, хто сьогодні протестує, в систему політичної комунікації Білорусі. Знову таки, це не означає, що вони стануть пролукашенківськими. Система, це означає просто система, в тому числі обміну інформації, обміну гаслами, обміну тезами. І коли боки спробують чути один одного. Тому така трансформація буде, і оскільки ця трансформація передбачає, в тому числі, зміну політичної системи частково, то дуже вірогідно, що в найближчі, якщо не 5, то 7-8 років, в Білорусі буде така річ, як сьогодні це дуже популярна в Ісландії, це транзит влади. Дуже може бути, що А для Лукашенка цей термін, якщо він буде, якщо Лукашенко зараз буде оголошений президентом, він буде останнім повним терміном президента.
Тобто наразі ми бачимо те, що було жадано для багатьох українців, так званий Майдан без політиків в Білорусі. І
ну це поки що протести під загальним гаслом дістав, тому що це не Майдан без політиків. Білоруси дещо відрізняються. Білоруси все ж таки сьогодні це просто загальний запит на зміну системи. І так він відбувається достатньо гостро. Це фактично низький середній клас, і він каже, що ми є. Але питання в іншому. Питання в тому, які будуть наслідки. Тому що наслідками просто зміна, називаємо так, однієї-двох осіб, це не буде сприйнято нормально. І це не призведе до ліквідації підґрунтя цієї політичної кризи. Тому швидше за все будуть все ж таки наближчим часом будуть певні спроби, в тому числі, і організувати певну трансформацію.
Але спочатку люди все одно ж виходили за Тихановську, да? І от...
Перепрошую, люди виходили проти Лукашенка. Це дуже схоже на 94-й рік, коли люди виходили проти Кебіча.
Тобто безпосередньо від неї не очікували, наприклад, там вільних виборів. Це все одно, на вашу думку, запит саме на зміну системи без...
Запит на зміну. Це не було голосування за Тихановську.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт програми «Міжнародна внутрішня політика Українського інституту майбутнього» Ігор Тишкевич. А зараз з нами на зв'язку вже є аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Сергій Шаповалов. Вітаємо вас, пане Сергію.
Доброго вечора.
Отже, згодні з попереднім спікером, що те, що відбувається, те, що бачимо зараз в Білорусі, це саме запит на зміну системи загальний, без людей і без прив'язки до окремих імен.
Ну так, безумовно, але я не думаю, що без прив'язки до якихось конкретних імен це би відбулося, тому що для подібного протестного руху завжди потрібен той, хто його очолить, і потрібна пропозиція, альтернативна пропозиція замість Лукашенка. Тобто багато людей там втомилися від Лукашенка, навіть коли він не 26 років правив, а, напевно, коли 16, тому уже всім вистачило. Да? Але багато людей, які теоретично готові були би проголосувати за опозицію, вони задавали собі питання, а за кого? І ті опозиційні партії, які там безумовно існували, вони, скоріш за все, не в очах виборців, не ставали тими партіями, які зможуть керувати країною замість Лукашенка, робити це ефективно, забезпечувати там ту стабільність, за якою багато людей прагне, і таке інше. Тому якщо зараз такий рух піднявся і його очолила Тихановська, відповідно, люди побачили в цій людині того, хто може запропонувати змістовну альтернативу Лукашенку, і тому її підтримали. Тому, безумовно, це і запит на оновлення системи загалом, але я не можу сказати, що люди готові були проголосувати за будь-кого, аби тільки не за Лукашенка.
Але от цей процес трансформації білоруської політичної системи, вже він запущений, на вашу думку? І які варіанти розвитку подій ми зараз от побачимо, якщо, наприклад, от влада продовжить тиснути силою активно?
Ну, трансформації політичної системи сказати важко, тому що в Білорусі, от як ви говорили з попереднім спікером про Майдан без політиків, да, яким він починався у 2014 році. Знову ж таки, потрібна пропозиція якихось політичних партій, доволі впливових, які можуть впливати на вироблення рішень, які очолювали б цей протестний рух. Тому партії потрібні були і в Україні. І якщо ми пригадаємо, як закінчився Майдан 2014 року, президента немає. Парламент у нас там половина депутатів з більшості вийшла з фракції партії регіонів, так? І відповідно у нас єдиний легітимний орган влади, який взагалі в Україні лишався до президентських виборів, це Верховна Рада. І от у Верховній Раді здійснювати управління країною до моменту президентських виборів якраз потрібні були ось ці парламентські партії, які були опозиційними на момент початку Майдану. У Білорусі важко сказати, тому що в Білорусі, якщо ви подивитеся на партійний склад парламенту, то ви виявите, що партії там і немає. Тобто в Білорусі просто відсотків 80, здається, можливо навіть більше, депутатів в парламенті, вони просто позапартійні. Там мажоритарна виборча система використовується, це депутати позапартійні. Очевидно, що всі вони лояльні до Лукашенка, тому важко говорити про політичні трансформації. Стосовно того, що може бути, якщо влада продовжить такий тиск, силовий в тому числі, ну тут Олександру Григоровичу варто було б подивитися, як розгорталися події Євромайдану у 2013-2014 році, коли у Януковича вистачило розуму розігнати протест, насправді дуже нечисельний студентський протест. 30 листопада це відбулося, коли люди стояли близько тижня на Майдані, було там кілька сотень буквально людей, люди вже насправді втомлювалися і розходилися потроху по домах. Але коли на них натравили беркутівців, які побили людей по звірячому, ці всі фотографії закривавлених людей, травмованих, розлетілися по інтернету, це викликало обурення і загострило відчуття несправедливості у суспільства. І на наступний день на Михайлівській площі зібралося вже в десятеро, я не знаю, скільки разів більше людей, тому що і люди повстали вже не за європейську інтеграцію, яку Янукович встиг скасувати, а проти такого ставлення держави до громадян. І відповідно ми це зараз в Білорусі спостерігаємо. Можна всім охочим раджу підписатися на канал в телеграмі Next Alive, там де висвітлюються ці події. Після цієї ночі зараз люди збираються також в різних місцях Мінська, наприклад, на протести, відслідковують переміщення правоохоронців, ОМОНівців, повідомляють, обмінюються інформацією, виробляють тактику протидії у випадку зіткнень з поліцією.
Але вистачить у білорусів ресурс протесту? Все ж таки Україна була набагато більше, да, і більше людей, які пасіонарів, які вийшли і безпосередньо ризикували життям. Чи от зараз протестні настрої і наскільки великий цей ресурс в Білорусі?
Ну, ми не можемо сказати, наскільки великий ресурс Білорусі, тому що ми б могли приблизно уявляти його розміри, якби в Білорусі проводилися соціологічні дослідження, які дозволяли б нам виявляти політичні орієнтації людей. Це, зокрема, один із аргументів на користь того, що вибори в Білорусі 100% були сфальшовані і були сфальшовані просто в неймовірних масштабах. Тому що в країні фактично неможливо провести незалежні соціологічні опитування і неможливо провести незалежні екзит-поли, які би показали справжні електоральні рейтинги і показали б, скільки людей за якого кандидата проголосувало. А унеможливлене це проведення з банальних доволі причин, тому що влада боїться того, що інформація про реальну розстановку сил стане публічною, і тоді не вийде. Ну, вони ще тупо зробили, домалювали 80%, ну, тобто на фоні такої загальної політизації населення, 80% намалювати, ну, це дуже цікаво. Ну, тобто спочатку додумалися побити людей, і ще й таку цифру домалювати, ну, це таке враження, що вони відірвані від реальності, і вважають, що люди, які здатні повстати проти цієї влади, це якісь маргінали, яких там, можливо, пару тисяч по всій країні. Стосовно також можливих варіантів розвитку подій, в таких випадках, коли держава, по суті, є поліцейською і вся вертикаль силовиків підпорядкована Лукашенкові, безумовно, ну тут може бути декілька варіантів. Безумовно, що громадянське суспільство, скільки б у нього не було активних людей, воно в прямому силовому протистоянні з державою не вистоїть. Тому що держава має монополію на насильство, вона має неймовірну кількість зброї, солдатів, окрім поліцейських сил, танків і таке інше, і таке інше. І за великого бажання все це може бути пущене в хід проти свого ж населення. І у населення тут важко сказати, чи знайдуться просто фізично способи протидії цьому. Але ну, це, звісно, вже крайній сценарій, хоча ну, є випадки в історії, коли подібне застосовувалося. Згадайте Китай, площа Тяньаньмэнь, так, коли танки пущені були давити людей, які вийшли на протест. Ну, це така практика. Зазвичай чим це закінчується? Це може закінчитися, безумовно, тим, що Лукашенко додавить. В такому випадку він підтвердить своє почесне звання останнього диктатора Європи. він ізолює Білорусь, безумовно, від Заходу. У нього із Росією зараз відносини доволі напружені. Тепер він на Заході відновить своє реноме. І буде втрачати економічно в тому числі, коли проти країни запровадять ще більше санкцій.
І от, до речі, про місце Росії зараз в цій ситуації, особливо коли проводимо аналогії з Україною 2014 року, яке воно, і от особливо згадуючи привітання Путіна Лукашенка сьогоднішнє.
Ну, місце Росії тут, знаєте, є конспірологічні теорії, які говорять про те, що все це, всі ці протести, це значить російська провокація, організована тому, що щоб дестабілізувати ситуацію в країні, яка в найгіршому випадку може призвести до усунення Лукашенка від влади, приходу до влади нових еліт, вказівки яких будуть саботувати силовики, в результаті в Білорусі дестабілізується політична ситуація, силовики будуть чинити саботаж владі, що дуже нам нагадує ситуацію 2014 року в Україні. А Путін же ж спить і бачить приєднати Білорусь до Росії, ну, зробити її таким Радянським Союзом. До цього він ніяких там силових методів не використовував, що в Білорусі і так Радянський Союз був. Не? Але якщо зараз країна подасть ознаки руху від Росії, то безумовно силові методи не виключаються. Ну, так от конспірологічна теорія полягає в тому, що всі ці протести можуть бути інспіровані Росією для дестабілізації ситуації в країні, да, і під шумок Білорусь можна анексувати, так сказати. І ця от об'єднана держава, яку, напевно, Путін хотів, аби уникнути обнулення, вона станеться вже після обнулення. От тому роль може бути і такою, в тому числі. Зараз уявіть, як важко зараз російським ЗМІ. Вони, бідолаги, напевно, рвуться навпіл. Вони не знають, вони і Лукашенка не те, щоб сильно любили. А Майдан для них це ж взагалі ужас. І вони не знають, кого виставляти гіршими демонами. Я їм співчуваю, чесно кажучи.
Це був Сергій Шаповалов, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Говорили, на які зміни наразі є запит у Білорусі. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Драйв тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.